Олександр Доній, громадський діяч, голова мистецького об'єднання «Остання барикада». Олександре, вітаю. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Привіт. І ми сьогодні говоримо, от у мене був перший сегмент ефіру, ми говорили про українську вишиванку, про українську вишивку сьогодні. День, ти теж в вишиванці, так? Олесю, як, зберігаючи традиції, творити нову сучасну культуру, як ти вважаєш?
Перше, слід сказати, що традиції – це лише те, що ми хочемо, щоб вони залишалися традиціями. Ми не зберігаємо будь-що, що йде з середньовіччя чи з ще більш прадавніх часів.
Тобто ми так обираємо, тобто, та? Те, наш, що нам подобається.
Абсолютно, це наш свідомий вибір. І далеко не кожне, що було раніше, ми повинні зберігати як традиції. Ну, наприклад, не обов'язково потрібно зберігати людські жертвоприношення, да? Хоча вони колись деяких народів були звичайними традиціями. Тобто, очевидно, вишиванка, яка залишилася для нас і з тобою, зокрема, та, і для більшості населення України, чимось теплим, вона сприймається як позитив. Оце дуже важливо. Тобто те, що повторюється багато століть, багато поколінь, може мати різний сенс і різний знак, плюси чи мінуси.
Справді, такий неймовірний позитив. Люди, так? Навіть от подивитись на емоції, люди починають посміхатись. Ми мимоволі, так?
Ми сьогодні, очевидно, що коли їхали сюди, до тебе на радіо, то дійсно мимоволі око вишуковує вишиванки ще по вулиці. І радіє, що їх з кожним роком стає все більше і більше.
Ти коли їхав, бачив, так?
Так, дуже багато. Ну, причому помітно, що в центрі більше, аніж віддалені. Тобто це очевидно, що поки що нагромадження таких установ більш патріотичних, воно зосереджується в центрі. І це журналісти, громадські організації. Я знаю структури, які радять своїм співпрацівникам сьогодні одягати, навіть роблять розсилки.
Тобто це вже така частина корпоративної культури.
І тут потрібно не загубити народність і позитив, бо будь-що може бути вихолощено і перетворено, як з радянських часів, на обов'язковість.
Це те, що називають шароварщиною, ні?
Ні, шароварщина, мені не дуже подобається, коли за радянських часів українці не могли говорити напряму про русифікацію. Вони починали боротьбу з тим, чим не варто боротися. Боротьбу з суржиком замість того, щоб поширювати українську мову. Це абсолютно негативна була і шкідлива боротьба, я це буду стверджувати. Суржик – це народна українська мова і не страшно, якщо там є якісь запозичення. Потрібно говорити будь-якою українською мовою, не боятися, що тобі хтось буде.
Цікаво, ти зараз
сказав,
потрібно говорити будь-якою українською мовою.
Будь-якою, тому що не той наголос, який там не так почувся, комусь акання не подобається, комусь якийсь русизм. Не страшно? На Прикарпатті, на Покуті є єкання, то що з того? Та? В багатьох мовах є різні наголоси. І аналогічно була боротьба не за поширення української мови, не за збереження, а боротьба з так званим шароварництвом, тобто з народними проявами. Я постійно стверджую, що не потрібно боятись народних проявів, фольклору. І те, що для когось може здаватися шароварщиною, на селі може бути одним з небагатьох поодиноких проявів свого єства, українськості. Тому тут можна більше образити, аніж зробити щось позитивне. Я просто прихильник, щоб все робилося в природній спосіб, в спосіб суспільної організації, а не обов'язковості. Бо тоді це може бути, якщо робиться з-під палки, це може мати зворотній ефект. Ну, нагадаю, що ми з тобою розмовляли українською і почали носити вишиванки, коли це було не модно, а іноді висміювалися навіть суспільством. Тобто не лише владою сприймалося негативно, а висміювалися, принаймні, я знаю, за наших часів, 80-х років, коли ми з тобою пішли в незалежницький рух, багато хто не розумів з сусідів, друзів. І коли одягав перший раз там вишиванку, підіймали на кпини.
От що цікаво, як я сприймав, я про свої відчуття скажу, оскільки ти згадав, я це сприймав не як рух назад, а як рух вперед. От ти сьогодні прийшов у вишиванці, мені здається, це така модернізована техніка. Чи я не помиляюсь? Я не можу так одразу визначити, знаєш, як майстри, як спеціалісти, але мені здається, що це вже така модернова вишивка.
От якраз не дуже. Я розповім, у мене є кілька дуже знакових вишиванок. Оце на зараз на мені дуже знакова вишиванка. Вона спеціально вишита в покутському стилі. Це, бач, коричневі є кольори. У нас більшість регіонів України має свої кольори. Скуратівський колись писав, що лише, що об'єднуючим для всіх регіонів, від Закарпаття до Луганщини, у нас є вишиванка білим по білим. Решта регіонів, і навіть іноді зовсім маленьких, іноді навіть окремих сіл, мали свої кольори. І оце потрібно досліджувати, потрібно плекати. А оця вишиванка в мене в покутському стилі, і зробили її мені спеціально створила Раїса Симчич. Це дружина відомого колись політв'язня, понад 30 років він відсидів, Мирослава Симчича, йому вже за 90 років, один з найбільш відомих вояків УПА, який провів бій під Космачем. Ми дружимо, а сама пані Раїса, вона з Запоріжжя. Після чергового заслання, чергової відсидки, не можна було повертатися на своє рідне Прикарпаття, він з якраз звідти, і він поселився в Запоріжжі, там вони одружились. От я дружу з цією родиною, і це от така для мене дуже знакова вишиванка. І скажу, що...
І вже, вибач, і вже в Запоріжжі виник осередок УПА, я так розумію.
Ну, вони зараз живуть в Коломиї, ось. Але діти якраз живуть тут, в Києві. Перша вишиванка так само для мене була знаковою. Її принесли на голодування мені, причому ще не в вигляді сорочки. Жінка, вона вміла тільки вишивати, вона не вміла кроїти. Це потім я зробила її подруга.
Так, це ще 90-й рік,
це 90-й рік.
Революція так, на так, граніті. Так,
так. Так от, наскільки було знаково, зараз розповім про якраз те, як покоління об'єднується, є сувість поколінь. Жінка зробила, як ти кажеш, в сучасних стилі, вона зробила жовто-блакитну вишиванку. В Україні ці кольори були непритаманні вишиванкам поєднання, тобто це такий відвертий національний стиль. Але зараз в мене вже кілька в моїй домашній колекції, там, здається, 4 жовто-блакитних вишиванки. Тобто зараз вони вже пішли в життя.
Так от... Ну, я тобі скажу, я бачив і камуфльовані вишиванки, зважаючи на те, що війна на Сході
відбувається. Так от жінка, яка це зробила, першу мені жовто-блакитну вишиванку, ми тоді говорили, що не синьо-жовта, а жовто-блакитна, це підкреслюю, не треба соромитися і такого поєднання кольорів. Це Ольга Касовська. Вона відсиділа за так званий український буржуазний націоналізм, бо вона належала до ОУН, унівського підпілля, з Київщини вона, тобто не Західна Україна, це з-під Фастова. І вона відсиділа, якщо не помиляюся, 3 роки чи 5 років. Так. А от її брат відсидів 10 років. Вони діти колишнього вояка УНР. Ось. Тобто тут, бачите, взагалі багато нашарувань таких
історичних,
поколіннєвих. Та? І, безперечно, це найулюбленіше моє. Я її берігаю, одягаю тільки на дуже важливі свята. Така вишиванка, бо це приклад, коли от передача естафети відбувається від покоління, які раніше боролися, наступним поколінням.
Ну, я, Олесю, я сподіваюся тебе побачити в цій вишиванці на День Незалежності.
Я, як правило, її одягаю.
Так. Так, так. І, знаєш, я планував, що ми будемо говорити не лише про українську вишивку, не лише про вишиванку, а загалом про культуру. Зв'язок між тим, що відбувається в країні, і розвитком культурного простору, ти вбачаєш?
Безперечно. Ну, по-перше, є історичний процес посилення після виникнення держави України, яка виникла і завдяки попереднім поколінням, і частково завдяки нашому поколінню, які боролися. Але вона виникла в надто швидко. От я коли йшов в боротьбу, то для себе готував морально, принаймні, кілька десятків років для боротьби. Тобто думав, що це будуть табори, тюрми, таке інше.
Тому що досвід, ти ж бачив, що відбувалося під час попередніх поколінь. Та? Під
ну,
час...
не стільки бачив, скільки вивчав.
Ну, але бачив, спілкувався ж з цими людьми.
Ні, якраз от жодного спілкування не було. це унікальність України. Я думаю, що я не поодинокий, якраз приклад. Коли не було жодного зв'язку, здавалося би, а залишалися міфи. Не було формальних зустрічей з там з дисидентами, не вже не кажу там.
Я сам розповідав, хто тобі вишиванку приніс на Майдан.
Це вже 90-й рік. Так. Це вже коли ми вже почали таку чітку боротьбу яскраво з акціями вуличними. А був і попередній етап. Мене виганяли в 88-му році за так званий український буржуазний націоналізм лише за спробу провести диспут, чи був Голодомор штучний. На історичному факультеті. А перший мій виступ за українську мову у 86-му році, то один з очільників спілки письменників, якому я задавав питання, що ви робите для того, щоб у нас була українська мова в університеті, бо я сподівався її там вивчити, я був російськомовним київським хлопчиком, а викладання у нас було російською, за виключенням двох наших викладачів, професор Чмихов покійний, професор Крижанівський, а решта була, викладали російською. В другому семестрі взагалі жодного не було україномовного. І от я задаю питання, там ставлю на зустрічі з відомим дуже діячем, що ви робите, щоб допомогти нам? І так, як він почав ухильно відповідати, так, як Вужнес говорить, я не хочу прізвище це звати, я йому кілька років тому це нагадав. Він каже, я думаю, може це провокація.
Ага, провокація. Ось. Ну, ще що дуже популярно.
Потім, потім ця людина стала одним з очільників Народного руху України.
Навіть не мав сумнівів. Ти так тактовно не називаєш прізвище. Добре, я не буду допитуватися, оскільки ти вважаєш, що не актуально вже зараз про це згадувати.
І просто ці люди переросли потім себе. Тобто для кожної людини...
Але ж вони змінились, бачиш?
Так, вони наважилися змінитися. І кілька моїх викладачів, які боролися з українським буржуазним націоналізмом, як історики в університеті, тепер є відомими... вже патріотичного складу істориками. І я хочу вірити в їхні зміни, щирі зміни. Тому що не всім вірю.
Слухай, зрештою, було б гірше, якби люди не змінювалися. Так,
але є люди, які були заслані, наприклад. Один з істориків УПА зараз, полковник СБУ, його прізвище я назву, він на мене написав донос свого часу, Дмитро Відінєєв. Він спеціалізується на УПА. За часів Януковича він був заступником директора Інституту національної пам'яті. Тобто це, очевидно, можу підозрювати, що це кадри КДБ, які були заслані. А не дивно, що він тепер полковник СБУ.
Є така ситуація, і ми з тобою взагалі говорили про цих агентів спецслужб, які і в той період були в кожній громадській організації, в кожній організації, яка виступала за незалежність України. А що зараз? Коли ти розповідав про людей, які змінилися, тоді та й зараз часто, намагаючись пояснити якесь неподобство, знаєш, це воно ніби смішно, люди кажуть, ви ж розумієте. Фраза, ви ж розумієте, на що я досить часто відповідаю. Не розумію. Я не розумію, що ви маєте на увазі, коли ви кажете, ви ж розумієте. Та? А часто люди кажуть, ви ж розумієте, і так дивляться в стелю кудись, що ви ж розумієте, що це не я, це там десь звідки, згори, ви ж розумієте. Наскільки широко зараз ця фраза пояснює неподобство, ви ж розумієте?
Боязнь мати власну позицію, яка йде всупереч позиції влади і позиції більшості населення, що ще важче дуже часто, вона залишається. Це прикро, але це можна пояснити дуже багатьма чинниками. Нагадаю, виживали за часи репресій і Голодомору найгнучкіші, найхитріші, ті, хто... були готові якраз не відстоювати власну позицію, а змінювати з лінією партію. І це вплинуло, безперечно, на ціле покоління, бо в такому дусі виростали діти і онуки.
Олесь, у нас лише кілька хвилин, а я хотів би від тебе це почути. А зараз, якщо говорити про наш культурний простір, то не бачити, що він розвивається, неможливо. Та? Тобто є дуже багато позитивних речей. Та? Це і та ж сама музика українська, яку ми ставимо в ефірі, це і книгодрукування, наші автори, яких купують, між іншим. Та? У них вже наклади менш-більш серйозні. Це і кінематограф, правда? Все є. Як ти вважаєш, що потрібно зробити, щоб далі? От додати жару. Та? Додати, колись ти сказав геніальну фразу, над якою я замислився, ти сказав: Дмитре, нам не вистачило 2 роки, для того, щоб Донбас в будь-якій формі не сприйняв Путіна. І він, очевидно, це розумів. Як ти вважаєш, що потрібно зробити зараз, щоб додати швидкості?
Ну, не лише Донбас. Якщо проаналізувати, наприклад, переписи населення, то виявиться, що і в Криму йшла абсолютно протягом останніх 20 років тенденція до збільшення визнання себе українцями і кримськими татарами і зменшення в відносному розумінні визнання себе росіянами. Тобто процес зміни самоідентифікації, він відбувався навіть в Криму. Меншою мірою в Севастополі, а в Автономній Республіці Крим значною мірою. І очевидно, що там не 2 роки, а кілька десятиліть потрібно було для зміни етнодемографічного стану і стану усвідомлення. І ти правий, що Путін очевидно знав, що якщо не зараз, то потім буде запізно. Мені один з генералів, коли я їздив в Крим в березні, для того, щоб боротися з цим псевдореферендумом, місцевих генералів, який якраз і боровся за Україну, і зараз є одним з очільників в українській армії, то він сказав, що він ще за 3 місяці до Майдану писав рапорт на ім'я тодішнього міністра оборони про те, що в Росії щось відбувається по відношенню до України небезпечно. Вони перекинули за 3 місяці до Майдану 6 дивізій з центральної Росії на Північний Кавказ, тобто це наближено.
Ну, от є інформація, що навіть тодішній очільник Служби безпеки України, це 13-й рік, це за часів Януковича, Калінін, його прізвище, він подавав відповідні рапорти на Януковича, де пояснював небезпеку, яка насувається на Україну.
Про це я не чув, а тут конкретно
під час
генерал,
судового процесу над Януковичем, та ця інформація.
І друге, що російський Чорноморський флот, який базувався в Україні, в Севастополі, він отримав потрійну дозу пального. Тобто це більше, аніж для будь-яких маневрів, для будь-яких навчань. Тобто щось в Росії відбувалося ще перед тим. Очевидно, що вони готувалися як до одного з сценаріїв, до силового способу захоплення українських територій. І в цьому плані культурний розвій є один з тих моментів, який найбільше застерігає від будь-якої агресії, тому що він впливає на самоідентифікацію. Це найбільш важливо. Про це ми вже з тобою торочимо вже кілька десятиліть.
Однією з найпрогресивніших систем освіти вважається серед інших, там називають фінська система, а інші називають систему освіти Сингапура. Там серед пріоритетів це культурний розвиток дитини і патріотизм, любов до Сингапуру, так і прописано, так? І я хочу, щоб ми все-таки дотисли зараз цю тему, що потрібно зараз зробити для того, щоб процеси, про які ми говоримо, позитивні, які ми відзначаємо там, це і кіно, це і книжки, дитяча книжка, про яку ти розповів, що зараз дуже
до ефіру ми
поспілкувалися, що насправді дуже багато зараз якісної української дитячої книжки. Я просто радію від цього. Так, це і музика, щоб це ще, ну, я розумію, ми максималісти, очевидно, щоб ще швидше розвивалось.
Значить, ну, крім позитивних тенденцій, про які ти говориш, не все так просто, тому що ну, на минулому тижні Красовицький, а це директор одного з найбільших українських видавництв «Фоліо», поділився статистикою, на жаль, вражаючий. Зниження накладів порівняно з попереднім роком книжки української – це понад 30%, тобто понад третину. Це при тому, що ти абсолютно правий, що розвивається галузь, і все-таки бідність населення не дозволяє адекватно платити гонорари автурі, а тепер автори вже є, та? Але вони теж потребують, очевидно, ну, матеріальні
підтримки. Щоб купували їхні книжки.
Так, саме тому я постійно кажу, що необхідно ще думати про збільшення добробуту нації. Для цього потрібна демонополізація економіки, тобто ми повинні запустити економіку. Цього не відбувається. Культурний розвиток зараз, він випереджає економічний стан справ в державі. Тобто вже готовність культурно розвиватись нації більше, аніж продукувати все це. І саме тому кінематограф, про який ти говориш, він розвивається, поки є державна підтримка, фінансування з бюджету. А, наприклад, в Нігерії це вже галузь, яка, Нігерія, здавалось би, та, країна африканська, яка приносить прибуток понад 200 мільйонів доларів державі. Кінематограф.
Так, це індустрія, так. Безсумнівно. Ну, вже дуже коротко, тому що Андрій Кабаля вже трошки нервує, хочу ознайомити нас із заголовками новин. А наскільки ми готові примусити наших політиків, щоб економічний, політичний розвиток країни, так, протидія тій же корупції, про яку ми багато говоримо, вже ну, був би співвідносним із культурним розвитком?
А більшість політиків, вони теж як флюгер, вони дивляться, в чому зацікавлене населення. Тому більшість політиків, які можуть не сповідувати наші з тобою українські цінності, вони вже більше патріоти, ніж ми, б'ють себе п'яткою в груди і розповідають про патріотизм. І вишиванки одягають хто завгодно. Нагадаю, що вишиванку, коли потрібно, одягали і Поклонська. Та відома русофілка, яка перебігла на бік ворога, яка, до речі, не з Криму, а з Луганщини, з україномовного села, в якому викладав Борис Гринченко, автор найвідомішого словника української мови. І от такі нащадки виходять. Та? Тобто може бути наносне, але примушувати їх іти в правильному руслі може якраз більшість населення. Тому як починає молодь носити вишиванки, то змушені це робити і політики. Для того, щоб була демонополізація, повинен бути кооперативний рух знизу. Дрібні бізнесмени повинні об'єднуватися і відстоювати свої права. Тоді будуть змушені рахуватися з їхніми настроями і влада, а не підтримувати лише олігархат, як це відбувається.
Дякую дуже. Друзі, в ефірі громадського радіо «Ранкової хвилі» був Олександр Дуній, громадський діяч, голова мистецького об'єднання «Остання барикада». Олесю, дуже вдячний тобі.